Co je nového, profesore? Část 143.
Vítejte u další části Co nového, profesore. Ahoj, Valtře.
Ahoj, Martine. Budeme hovořit.
Pokračujeme. Vlastně jsme si mysleli, že...
Že to budou dvě části, ale nakonec to budou tři, že?
Ano, protože konference o klimatu COP27, v podstatě jsou to dva týdny plné události, děje se toho hodně a některé z těchto věcí nemůžeme jen tak odložit.
Je třeba, abychom o těchto věcech hovořili a doufejme, Martine, že už budou pokračovat s něčím jiným, protože toto se stává, dobrým slovem, by bylo nechutné.
A také se tak stalo, že mnoho lidí bylo s určitým očekáváním se k tomuto schylovalo a všichni si mysleli, že to bude velká novinka těch 10 přikázání, která byla vytvořena, zejména lidé, kteří očekávali naplnění proroctví.
Zajímavé je to, že ďábel takto nikdy nepracuje, protože se vždycky vkradne těmi zadními vrátky. Není někým, kdo chodí předními dveřmi, chodí těmi zadními.
Proto, když se něco takového stane, musíme se podívat do zákulisí.
Na to, co se děje v zákulisí. Pomodleme se, Martine.
Náš nebeský Otče, je nám ctí pracovat pro tebe a prosíme tě, abys opět osvítil naši mysl a vedl naši diskuzi ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen.
Než však začneme, rádi bychom něco oznámili.
Ano. Aha, ano. Nahráli jsme speciální program, na kterém pracujeme a který chceme uveřejňovat namísto těch našich diskuzí od 22. prosince do 12. ledna. A potom budeme pokračovat s obvyklými epizodami série Co nové, profesore. Pracujeme na tom a snažíme se, aby to bylo hotové. A s Boží pomocí to hotové bude.
Ano, je to vzrušující program, tak si ho nenechte ujít.
Ano, je to stejné, ale trošku odlišné. Některé tváře se možná změní, ale potom se vrátíme zpět k původnímu formátu. Takže doufám, že pro lidi to bude požehnáním.
Tak se do toho pustme.
Zatímco hovoříme o klimatickém pokání, klimatických náboženstvích a 10 klimatických přikázáních, které jsou samozřejmě nevyhnutně vágní, protože tak toto funguje. Z vágnosti v zákulisí se vykuklí úplně něco jiného.
Pokud jste si už četli tu část v duchu proroctví, nedělní zákon si razí cestu temnotou.
Ve tmě. Jinak řečeno tajně.
Přesně. Děje se spousta věcí, ale to hlavní se odehrává za zavřenými dveřmi.
Martine, náš první článek je z jezuitského zdroje. Jsou neúnavní ve své snaze.
Stejně jsou nejspíš v pozadí toho všeho.
Ano, starají se, aby byly dveře zavřeny, aby si neviděl, co se za nimi děje, ale jsou tak nadšení tím, co dělají,
vždy,
že neodrží jazyk na úzdě, že? The Jesuit Review píše, papež František vyzývá křesťany, aby činili pokání a změnili svůj životní styl pro záchranu planety. Víš, měl by vyzvat přírodu, aby se kála i ona, protože, jak jsme řekli minule, jediná sopka, třeba ta, co nedávno vybuchla, anebo dříve vypouštěla emise do povětří na Islandu, vyprodukovala více CO2, než by vyprodukovalo celé lidstvo dohromady za 4 roky. Takže jediná malá sopka, která vybuchne, a jsou jich tisíce, Martine, ta to posune zpět o 4 roky. Uvažuji teda, zda bere do úvahy přírodu, když o ní vypráví, ale to není součástí jeho agendy. Účel světí prostředky. Takže jaké prostředky k dosažení tohoto účelu využívají?
Když si vezmeš to, co jsme si řekli minule, tak pokání, musíš činit pokání před Ježíšem za hříchy, které jsi spáchal.
Ano. Nečiníš pokání k přírodě, to je to nejhorší pohanství.
Přesně tak. A viděli jsme to v úryvku z filmu Dopis. Bratr Slunce, ve skutečnosti se kají před matkou zemi. což je zcela pohanské.
Je to patetické. Takže ve svém poselství ke Světovému dni modliteb za starost o stvoření papež uvedl, že současná klimatická krize je výzvou pro muže a ženy, obzvláště křesťany. Víš, Martine, irituje mě, že vždy používají slovo obzvlášť. Něco je vždy obzvlášť pro nějakou cílovou skupinu. Proč nejsme všichni prostě jen lidstvo? Proč je třeba izolovat jednu část lidstva na úkor jiných? Pokud udeří katastrofa, nevybírá si, udeří na bohaté i chudé, udeří na všechny etnické skupiny. Trpíme všichni kolektivně jako lidstvo. Ale tento nesmysl s obzvlášť vybírání jedné skupiny je podle mého názoru absolutně strašný.
Vlastně je to plán.
Je to plán.
Když se nad tím zamyslíte, protože to jsou ti samí lidé, nejen on, ale každý, kdo brojí proti rasismu nebo těmto věcem, ve skutečnosti tím dělají totéž.
Takže co hovoří tím, že řekne obzvláště křesťany? Říká, toto je ta skupina, která nespolupracuje. Toto je ta skupina, která se musí podřídit a přizpůsobit. To tím hovoří. A nebo když říká o chudých, o etnických skupinách nebo něčem podobném, víš, je tu hnutí Black Lives Matter. Na životech černých záleží.
Kenny West řekl.
Kenny řekl, ne, White Lives Matter, na životech bílých záleží. Způsobilo to ohromný odpor. A co tak záleží na všech životech? Víš, toto vytváření cílových skupin tě má dohnat k pocitu viny.
To je pravda.
Budou využívat pocit viny tak dlouho, dokud z toho něco mohou vytlouct bez ohledu na to, o co jde.
Ano, a když se na to podíváš, Izrael měl stejný problém. A podívejte se, kam je to dovedlo. Váš dům zůstane opuštěný.
Je pustý. A stejně tak to funguje v politické sféře. Nechci zacházet do politiky, ale vezměme si například apartheid. Já jsem vyrůstal v éře apartheidu. Byl jsem na obou stranách této propasti, protože jsem už starý chlap, že? Ale tyto mladé děti, které byly narozené až po apartheidu, za poslední generaci, oni s tím nic neměli, ale i tak nesou vinu. Na obou stranách této propasti. Jeden trpí, druhý je toto, nebo tamto, jsou různé zákony a víš, kdy si konečně uvědomíme, že Bůh stvořil celé lidstvo z jedné krve. A otázka nezní, patříš k etnické skupině? Patříš ke konkrétnímu náboženskému systému? Děláš toto či tamto? Ta otázka zní, kdy si uvědomíme, že do světa vstoupil hřích a že tím problémem je hřích. To je ten problém, ten základní problém, který stojí za vším.
To je příčina. Stále se snažíme léčit pouze symptomy.
Které náboženství nám říká, co je příčinou tohoto problému, ale poskytuje i řešení?
Křesťanství.
Jedině křesťanství poskytuje toto řešení. A proto je třeba z křesťanství udělat terč. A ten, který poskytuje toto řešení, musí být marginalizovaný, protože ti ostatní nechtějí přijmout toto řešení. O to tu jde. Takže, Martine, dokonce i když jsi křesťan, v křesťanství jsou tisíce skupin a dokonce i nakonec, pokud nakonec patříš k ostatku, i v ostatku jsou tisíce skupin. A bez ohledu na to, čeho se dotkneš, zda je to strava nebo jsou to otázky spasení, zdá se, že nikdy, opravdu nikdy, se na ničem nezhodnou.
To je pravda. A je to smutné, protože se musíme spojit.
Ano. Musíme se tedy kát a změnit svůj životní styl a destruktivní systémy. To mi zní jako vybudovat na novo a lépe. Myslím si, že je to vybudovat na novo a lépe. Papež František řekl, že přistoupení Vatikánu a stále používají tuto terminologii.
Jak jsi řekl minule, jde o biblickou terminologii.
Ano, jsou králové, je to jako nástup na trůn. K rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a pařížské dohodě se konala 6. července v naději, že si lidstvo 21. století bude pamatovat, jak velkoryse se zhostilo své velké odpovědnosti. Kdo předkládá tuto výzvu? Ten, který nastoupil, který se stal králem. Králové světa dají svou moc šelmě. V pozadí tohoto všeho, napsal papež, je potřeba smlouvy mezi lidskými bytostmi a životním prostředím. My máme smlouvu s Bohem, nepotřebuji smlouvu s někým jiným.
Přesně.
Protože smlouva znamená, že dvě inteligentní strany se vzájemně dohodnou. Se životním prostředím nemohu udělat inteligentní smlouvu, protože neříká, neslyší, nedokáže povídat, vyprávět, vidět ani slyšet. Takže toto je absolutní pohanství. Která je pro nás věřící zrcadlem odrážejícím tvořivou lásku Boha. Překrucují to a pletou sem nějakou panteistickou entitu, ale je marginalizovaný, protože se životním prostředím si
právně
nepopovídáš.
A máme tu také biblický jazyk, zrcadlo odražející boží stvořitelskou lásku. Jaké je zrcadlo Bible? 10 božích přikázání. A nyní to
podívejme se na to. Podívejme se, od kterého pocházíme a ke kterému kráčíme. Od kterého pocházíme a ke kterému kráčíme? Kdo kráčí? Když kráčíš, Martine, jsi na cestě.
Ano.
Může to být úzká cesta a široká cesta?
Ano.
Co říká Bible? Většina lidí je na té úzké cestě, že?
Ne.
Ne? Na které cestě je většina lidí?
Na široké cestě.
Dávejme tedy pozor, jak kráčíme. Zjevně nemáme ten stejný názor jako jezuité, že?
Ne.
Dobře, je tu další článek ze stránky The Tablet z 15. listopadu 2022. Vatikán hovoří COP27. Martine, myslím, že dále ani nemusíme jíst. Co na to hovoříš? Vatikán hovoří COP27.
Rána, která má být zahojená, znamená, že šelma získala zpět politickou moc. A soudě podle titulků ve zprávách v těchto dnech se mi zdá, že tato rána je již v podstatě zahojená.
Co kdyby tu bylo napsáno, Martin Smith hovoří COP27. Byl by na to vůbec nějaký ohlas? Ne, vůbec ne, že? A nebo Walter Veit hovoří COP27? Ne, Vatikán hovoří COP27, že opatření na ochranu klimatu není už možné odkládat. Řekli to i té sopce, která vybuchla na Islandu?
Ale víš, tato smlouva s přírodou tehdy neexistovala.
Aha, chápu. Doufejme tedy, že příroda na ní zareaguje. Papež podpořil i akční platformu Laudato Si, která byla založena s cílem posílit úsilí o implementaci papežovy encykliky z roku 2015 o starostlivosti o náš společný domov. Martine, snaží se, jak jen mohou, aby byla implementována jeho encyklika Laudato Si?
Ano. Chtějí uvést do praxe vše, co je v něm napsáno, vše, co papež navrhuje v boji proti klimatickým změnám. A samozřejmě jsme se o tom již mnohokrát zmínili, že to zahrnuje určitý zákon, který bude nakonec zaveden určitý den.
Ano. Povzbuzuji tuto klíčovou misi pro budoucnost lidstva, aby v každém podpořila konkrétní závazek starat se o stvoření, řekl. Film Dopis, o kterém jsme už hovořili, byl dvakrát promítnut na konferenci COP27. Martine, my jsme ho neukazovali dvakrát, ale měli jsme o něm dvě části, kterou organizovala vláda Senegalu, Svatá stolice a hnutí Laudato Si. Dokument je věnován ochraně a záchraně našeho společného domova. Martine, toto se tedy děje a my jen chceme lidem velmi jasně říci, že Vatikán není možné oddělit od věcí, které se tu odehrávají.
Vůbec ne.
Kdo je tedy šelmou?
Římskokatolický systém.
Římskokatolický systém, zda se nám to líbí
nebo
ne.
Je to ještě jedna věc, kterou je třeba mít na paměti. Pravděpodobně 90% obyvatel země neví, že se něco takového děje.
Ano.
Takže to, že se to nezdá být tak významné v médiích a novinách, neznamená, že je to přesné naplnění toho, co proroctví předpovídá.
Ano. Dobře. Breitbart. Též ze 14. listopadu 2022 papež František hrozí klimatickou krizí a zároveň kritizuje proroky zkázy. Vidím, že se oblékl do zelené, stal se tedy z něho greeny.
Je to jeho kermit.
Papež ve své každoroční homílii ke Světovému dni chudých vydal sérii smíšených poselství. Opět tu máme izolaci určité skupiny. Ovlivňuje hřích jen chudé?
Ne.
Ovlivňuje i bohaté?
Ano.
Jsou v dnešní době ve vězení mnozí bohatí lidé? Ne, jen několik vybraných, ze kterých chtějí udělat výstražný příklad, zatímco ty tisíce těch, kteří zneužívali těch 260 tisíc dětí, jsou nepotrestáni, že? Takže vybrané skupiny, ve kterých šířil silný strach z možných katastrof způsobených klimatickými změnami, no zároveň varoval před proroky zkázy, sirénami populismu a prospěchářskými falešnými mesiáši. Zapalme svíčky naděje uprostřed tmy, vyzval papež. Víš, Martine, co se týká těchto věcí, těch malých rituálů, ceremonií se světly a svíčkami, myslím, že to byl Latimer, který řekl Ridleymu, když je šli upálit na hranici za to, co udělali, řekl, namísto toho, aby papežství šířilo světlo světa, šíří svíčky. Dole písmo a nahoře svíčky. Takže tady jsme dnes, stále je to stejné, zapalují tedy svíčky a světlo světa a tvé slovo je svící, mým nohám je uhašeno.
Ale když si vezmeš svátek Diwali, svátek světel, je to všechno o svíčkách a světlech.
Ano.
Ale toto světlo světa tu není nikde vidět.
To tam není. Uprostřed dramatických situací se chopme příležitosti vydávat svědectví o evangeliu radosti a budovat bratrský svět, anebo aspoň trochu bratrštější. Martine, to si nějak protiřečí, že? Protože je to kompromis s tím, co Bible odsuzuje. Ve svém poselství na rok 2021 při zahájení dekády OSN pro obnovu ekosystému papež František trval na tom, že současná environmentální situace nás vyzývá, abychom okamžitě konali. Máme 10 let. Martine, je to prorok?
Ne. Možná něco ví.
Možná zná časovou osu. Konec konců musí být ve spojení se svým šéfem, že? Takže máme 10 let na obnovu ekosystému, což bude znamenat integrální obnovu našeho vztahu k přírodě. Minulý týden byl plný varování proroků zkázy během klimatického summitu OSN COP27 v egyptském Sharm el-Sheikhu. Martine, kde jsou tito proroci zkázy?
Myslím, že jsme mezi nimi. Kdokoliv.
Kdokoliv, kdo nesouhlasí s tímto postupem, anebo kdo v něm vidí pohanské elementy, musí být prorok zkázy. Přejdeme k časopisu The Guardian a podívejme se, co píšou tady. Píšou o Organizaci spojených národů, toto je další velmi uznávaný zdroj, aspoň podle dnešního světa. Svět je na dálnici do klimatického pekla, varoval šéf OSN na summitu COP27. Antonio Guterres v pondělí světovým lídrům na otevření klimatického summitu OSN COP27 v Egyptě řekl, bojujeme o své životy a prohráváme. A naše planeta se rychle blíží k bodu zlomu, které způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný. Jsme na dálnici do klimatického pekla s nohou na plynu. I ta roková skupina zpívá, že jsme na dálnici do pekla.
Ano.
A svět to oslavoval. Na kolika bicích soupravách na svých setkáních vytřískávali tuto píseň?
Nepamatuju si to. Dokonce jsme ukázali, zase odbočuju o tématu, ale je to i v dětských kreslených filmech.
Ano, je to tak. Víme tedy, že svět je na dálnici do pekla, protože Bible hovoří, že to tak je. Můžeme podepsat dohodu o klimatické solidaritě nebo kolektivní dohodu o sebevraždě, dodal.
Víš, zrovna jsem o tom přemýšlel. Je to vlastně komické, protože Bible nám říká, že jsme na cestě do pekla, na dálnici do pekla. Je to na dálnici do klimatického pekla s pohromami, které nás zasáhnou. A toto je snaha lidstva, jak tomu zabránit.
Podívejme se, zda mají úspěch. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi ve svém úvodním projevu na summitu řekl, že chudobní a zranitelní lidé na celém světě už pociťují následky extrémního počasí. Martine, to je ohromující. Zakoušejí to jen ti chudobní a zranitelní, někdo jiný? Zjevně to musí být velmi selektivní, jsou to velmi moudré klimatické změny. Intenzita a frekvence klimatických katastrof ve všech čtyřech koutech světa nebyla nikdy vyšší. Přinášejí miliardám lidí vlnu za vlnou utrpení. Není dnes nejvyšší čas ukončit toto utrpení?
Zlobí mě to, protože využívají určité věci k prosazení své agendy.
Ano, a hrají na city.
Přesně tak, protože ti, kteří se proti tomu ozývají, jako my, teď vypadají necitlivě vůči lidem, kteří trpí v důsledku povodní nebo nějaké katastrofy. Ale tak to není. Jde o to, že tyto věci využívají k prosazování své klimatické agendy, co je třeba udělat v boji proti změně klimatu, a pak přijdou se zákony.
Můžeš rovnou, Martine, říci, že rakovina pustoší svět, obzvláště ty chudé a zranitelné. Bylo by to pravdivé vyjádření?
Ne, nebylo. Ale vypadá to tak, protože tito lidé jsou tak nějak bez prostředků.
Takže pokud chceš získat pochopení solidaritu, uděláš nějaké takovéto vyhlášení, spadá to do stejné kategorie. A nebo vyhlášení dopravní nehody postihují zejména chudé. Je to pravda?
Ne.
Podívejme se opět, co říkají zprávy z Vatikánu. Papež podporuje COP27. Nejdříve jim to přikázal, teď je podporuje. A připomíná výročí vyhlášení akční platformy Laudato Si. V podstatě se snažíme ukázat, že bez ohledu na to, co děláš, vždy se dostaneš zpět k jeho dopisu. Papež připomenul i akční platformu Laudato Si, která byla založena s cílem posílit úsilí o implementaci papežovy encykliky z roku 2015 o starostlivosti o náš společný domov. Takže jen abychom si byli absolutně jistí, má Vatikán svoji agendu?
Rozhodně. A v minulých letech, například ve středověku, když papež něco řekl, neřekl to takovým milým, klidným způsobem. Řekl to jako příkaz a muselo se to udělat. Nyní je to trochu jemnější, ale stále je to příkaz.
Stále je to přesně to samé. Takže ukazujeme tu naplnění proroctví. Děje se to?
Rozhodně.
Žádá krále světa, aby dali svou moc jeho encyklice?
Můžeš si ji přečíst. Jak to, že to nevidíš?
Sedí králové světa nahoře Sinaj? Jsou ochotni dát mu tuto autoritu a uznání?
Ano, stačí se podívat na Kerryho. Xi Jinpinga. Všichni jsou jeho součástí.
A v podstatě už nemusíme nic dodávat, že? Tady je Earthbeat, projekt časopisu National Catholic Reporter. Earthbeat. Toto všechno je z listopadu tohoto roku. Jednání na COP27 se protahují. Katolíci rozbíjejí kamenné desky a modlí se za boží zásah na Sinaj. Martine, nemusí rozbíjet kamenné desky, už je přece rozbili. Stačí si přečíst katechismus katolické církve a uvidíš, že rozbili na marné kousky. Jen to symbolicky dělají doslova. Je to tedy poměrně významné a budeme se na to muset podívat detailněji. Když začalo svítat na místě, kde se předpokládá, že Mojžíšovi bylo dáno desatero, stovky katolíků, vedené desítkami knězů, poklekli před úpatím hory. Modlili se, aby se světoví lídři na COP27 podřídili Boží vůli. Čí vůli?
Boží vůli.
Já jsem si myslel, že je to papežová vůle, protože chce implementovat svoji encykliku, že? Takže tisíce katolíků se modlí, aby byla implementována encyklika Laudato Si. To je podle nich Boží vůle. A plně se zavázali bojovat proti klimatickým změnám. V to ráno klimatičtí aktivisté na vrcholu hory rozbili repliku kamenných desek v reakci na neschopnost světových lídrů dodržet závazky týkající se zmírňování klimatických změn a přizpůsobení se jim. Tento akt byl odkazem na příběh v Exodu 32, kde nahněvaný Mojžíš po sestupu z hory Sinaj rozbil desatero na protest proti Izraelitům uctívajícím jiné bohy. Kdyby měli ducha prorockého, mohli by si přečíst, že to, co Mojžíš udělal, nebyl hřích. V podstatě to byl symbolický akt, aby ukázal, že přikázání byla přestoupena. Hora Sinaj je posvátné místo. Martine, je to tak?
Ne.
Ne, něco je svaté jen tehdy, pokud je tam Boží přítomnost. Ale když tam vykonáváš pohanský rituál, můžeš si být jist, že Bůh se do toho nezapojuje, jedině jako pozorovatel. Hora Sinaj je posvátné místo a přišli jsme sem, abychom hledali společenství s Bohem, který slyší nářek chudých, řekl fráter Leonard Chitty, člen společnosti Ježíšovi v Jižní Africe. Tady máme dalšího jezuitu. Martine, pokud si co jen trochu bohatý, nemodli se, protože Bůh tě nebude slyšet. Opět tu máme selektivní jazyk na vytvoření sympatie. Znovu potřebujeme tento nářek a znovu potřebujeme být pověřeni Bohem Josefa a Mojžíše. Je to pravda, Martine?
Ne, to není, protože my svá pověření už máme.
Máme své instrukce a tyto pokyny není možné změnit. A není možné změnit ani naše přikázání. Damien Spruce, vedoucí poradenství pro organizaci Caritas Australia, uvedl, že návštěva a modlitby na hoře Sinaj mohou obrátit srdce světových lídrů dříve, než v pátek skončí klimatické setkání OSN. Kdo tedy musí přijmout tuto vlnu propagandy? Světoví lídři.
Ano. A pak se musí rozšířit mezi všecko lidstvo.
Je to naplněním proroctví, že mocnosti odevzdají svou moc šelmě? Kdo o to žádá? Co tu čteme? Kdo to žádá? A nebo o tom informuje?
Je to církev.
Správně. Podívejme se na to z jiné perspektivy. The Times of Israel. Aktivisté na vrcholu Sinaj rozbíjí kamenné desky, aby spustili klimatický tlak založený na víře. Iniciativa na mobilizaci náboženských vůdců na celém světě, aby tlačili na vlády, aby udělali více v oblasti klimatických změn, se začala v neděli ráno tím, že izraelský ekologický aktivista rozbil repliku kamenných desek na vrcholu Egyptské hory, o které se mnozí domnívají, že je to hora Sinaj, aby tak symbolicky vyjádřili selhání světa při ochraně planety. Pokud se podíváš na tyto desky, jsou zelené, že? Divné kameniny musí být plné mechu. Sinajské klimatické partnerství symbolicky zahájeno na slavnostním ceremoniálu spojuje Mezináboženské centrum pro trvale udržitelný rozvoj Institut Eliášovy víry. Ta jména jsou pro mě fascinující. Nic z toho, o čem hovoří, jako například Eliáš, nemá absolutně nic společného s tím, co se tu děje. Oddělení míru, iniciativu OSN, víra pro zem, Abramovicu, společnost Gigawatt Global. Martine, co znamenají tyto názvy?
Je to všechno. Víra, obchod, všechno se spojuje dohromady.
A izraelskou organizaci na ochranu životního prostředí. Martine, nemohli vybrat ještě další názvy?
Řekl si, že Eliáš s tím nemá nic společného, ale možná to byla další hora Karmel.
Ano, ale není to hora Sinaj. Je to další hora Karmel. Potom, co skupina četla z nového konceptu seznamu 10 principů pro klimatické pokání, který sformulovali desítky multináboženských vůdců, toto je velmi důležité, je to kolektivní konání, kteří se během několika posledních dní setkali v Londýně, Abramovic rozbil o zem 2 desky. Dnes, když víry odsouvají své neshody ve společné výzvě na klimatická opatření, protože se neshodnou, co se týká spasení. Pracujeme na nové smlouvě pro lidstvo. Martine, co je špatné na té staré smlouvě, kterou Kristus uzavřel s lidstvem?
Problém je v tom, že ji lidstvo nedokázalo dodržovat.
Aha, proč ji nemohli dodržovat, Martine?
Protože se nedokázali podřídit Kristu. Nepřijali ho jako jediného.
Vše, co bylo třeba, bylo otevřít dveře. Ale ne, oni by raději měli tyto dveře, protože je to pro ně lehčí, že?
Přemýšlel jsem...
Takže když tato nová smlouva pro lidstvo, co si chtěl
měli
říct?
Měli jsme díl o smlouvách v Bibli. Když se nad tím zamyslíš, kdo byl vždy tím, kdo inicioval smlouvu jako první?
Bůh.
Kdo ji zde iniciuje?
Papež.
Může to fungovat?
Ne, obzvlášť ne pro mě. Chtějí tedy novou smlouvu pro lidstvo ve jménu ochrany našeho společného domova. Myslel jsem si, že smlouva, kterou vytvořil Bůh, měla řešit otázku hříchu. Toto je úplně nová smlouva. A pro zlepšení naší společné lidské budoucnosti. Co říká Bible? Zlepší se to, nebo to půjde k horšímu?
Půjde to k horšímu a skončí to.
Martine, máme tu tedy 2 úplně odlišné smlouvy. 2 úplně odlišné způsoby smýšlení. Tady je YouTube kanál Institutu Eliášovy víry. Podívejme se na jejich pohled na to, co se událo na hoře Sinaj. Na těchto duchovních principech klimatického pokání pracovalo přibližně 50 světových náboženských vůdců. Chceme do toho vstoupit v duchu modlitby a proto uděláme toto. Necháme se vést zvuky, tichem a našimi. Poté bude čas na rozhovor a sdílení, ale začneme chvílí ticha a pak sfoukneme lasturu. Lastura je hinduistickým znamením příznivého vývoje, požehnání a začátku. Začínáme foukáním do lastury, poté bude zvonit mezi jednotlivými 10 zásadami, které budou přečteny ze svitku, jež všichni drží v rukou, a bude zvonit také po každé chvíli ticha poté, co byla zásada přečtena všem zde shromážděným. I když jste nevěděli, že jste schopni mlčet, dnes se to naučíte. A po této chvíli ticha se znovu rozezní zvon, přečtou se další zásady, dokud se nedostaneme na konec, a pak obřad zakončíme zvukem šofaru, což je obdoba zvuku lastury. Vydává ho beraní roh, který je v židovské tradici výzvou k pokání. A tak tuto část obřadu pokání zakončíme zvukem šofaru. With the sound of the shofar.
Výzva k akci a výzva k návratu k pravdivé vizi stvoření, stvořitele a harmonického vztahu lidstva se stvořením. Proto používejte řeč a činy jen pro dobro. Proto jednejte s vědomím, že každý čin se počítá.
Martine, doufám, že Bůh to všechno slyšel, protože možná právě spal. Možná právě někam cestoval. Nemusíme vzpomenout na vše, co vzpomenul Eliáš, ale víš, jen jsem přemýšlel, pokud si nalistuješ například 20. kapitolu u Lukáše, kde od 45. verše Ježíš říká toto, a je to zajímavé. Když všechen lid poslouchal, řekl svým učedníkům. Je to tedy něco, co Ježíš chtěl, aby slyšeli všichni, protože tady stojí. Když všechen lid poslouchal, řekl svým učedníkům, mějte se na pozoru před učiteli zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na tržištích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí. Ti dostanou větší trest. Je strašné citovat tento verš za těchto okolností, ale pompa a okázalost byly vždy součástí pohanství. Pokorná modlitba a podřízení se Bohu není v módě, Martine.
To je pravda. Když si vezmeš celý Eliášův příběh, nemyslím si, že by se to příliš lišilo od toho, co jsme právě viděli tady.
Je to přesně to samé. Takže po tomto oznámení tito různí vůdci těchto různých hnutí s velmi dlouhými názvy jako zástupci této věci vystoupili na vrchol hory. Podívejme se, co se tu dělo. Vítejte na vrcholu hory Sinaj. Jsem David Miron Wapn, prezident Mezináboženského centra pro udržitelný rozvoj. Nahoru jsme vystoupili jménem našich partnerů v rámci Sinajského klimatického partnerství, oddělení pro mír, vedeného Jasem Sternlichtem, Institutu víry Elijah, vedeného rabínem Alonem Goshen Gottsteinem, ekologického programu OSN Faith for the Earth, Izraelského svazu ochrany přírody a kanadské nadace Radburg. A mezinárodní, jak se program jmenuje?
Křesťanští pozorovatelé klimatu.
A program křesťanských pozorovatelů klimatu, se kterými jsme se setkali zde na hoře Sinaj. Jsme zde na hoře Sinaj, místě historického zjevení, svatém místě tří abrahamovských náboženství. Ve stejnou dobu se jižně odtud v Sharm el-Sheikh schází světoví političtí představitelé a představitelé občanské společnosti na klimatické konferenci OSM COP27. Jsme zde, abychom zahájili globální duchovní výzvu k akci za klimatickou spravedlnost, která se koná na 10 různých vrcholcích hor po celém světě a dnes vyvrcholí v Londýně vůbec prvním obřadem pokání za klimatickou spravedlnost.
Tyto plakety jsou už trochu rozbité. Vyrobilo je hnutí teenagerů Pětky pro budoucnost a v hebrejštině na nich stojí. Dodržujte sliby, které světoví vůdci neplní. Celý svět musí do roku 2030 snížit své emise na polovinu. A to se ještě nestalo. Vezmeme si tato zelená přikázání. Podíváme se na Sharm el-Sheikh a nejsme spokojeni. Haleluja,
haleluja, haleluja.
No, Martine, takže nejen na hoře Sinaj, ale na 10 horách. Dalo by se říci, že jsou to výšiny?
Právě jsem si myslel to též.
Dělají tedy své malé ceremonie na všech výšinách. Proč 10, Martine?
Existuje totiž 10 přikázání.
Je 10 přikázání, 10 oblastí světa. 10 se zdá být velmi důležitým číslem. Takže Martine, co jsou všechny tyto principy, o kterých hovoří? Podívejme se na ně.
Toto tu pochází ze stránky climaterepentance.com. Martine, upokání za hřích se stalo klimatické pokání.
Stalo se to tak absurdní. A není to žádné okrajové hnutí.
Ne, je to masivní. Takže 10 duchovních principů klimatického pokání. Bůh a svět, povaha bytí. Uznáváme lidskou zodpovědnost milovat a chránit přírodu. Se vším životem musíme zacházet s úctou. Martine, proč potom vytvářejí selektivní skupiny? Musíme se starat jeden o druhého a o planetu. To všechno zní fajn, takže víš, je to sousto, které budou lidé schopni zhltnout. Následuje lidstvo a jeho závazky, závazek neubližovat tvorstvu a odpovědnost za jeho ochranu. Závazek sloužit, jít vpřed a pomáhat při růstu a vývoji všech částí tvorstva. Souhlasíš s tím, ne. Martine?
Ne.
Ne? Co máš za problém? Disciplinovaný duchovní život pomáhá při překonávání výzev klimatických změn. Používej myšlenky, řeč a činy jen pro dobro. No nevím, jak dalece se dostaneme s padlou přirozeností a bez Krista. Lidská osoba má užitek z neustálého úsilí očistit se, pozdvihnout se a proměnit se s ohledem na vyšší vizi. Martine, je to z hlediska křesťanství možné?
Ne, bez Boha.
Ne. Proměnit se, proměnit sám sebe, toto je do tečky učení New Age. Žít duchovně a zodpovědně. Martine, můžeš žít velmi duchovně a přesto nevěřit v Boha Bible. Konej s vědomím, že každý čin se počítá. Osvojujeme si pozorný a ohleduplný pohled na svět přírody. Buď vnímavý k nesnesitelné nejistotě a nespravedlnosti, ve které žije tolik našich bližních. To je jejich hraní na citlivou strunu. Když se podíváme na georgijské poradní kameny, které byly odstraněny za pomoci exploze,
byly také rozbité, nebo něco takového.
Takže i tyto byly symbolicky rozbity, že? Ale tyto kameny byly nahrazeny a stále jsou tu, protože R.C. Christian, který je podle všeho jejich autorem, je velmi aktivní na vrcholu Sinaj. Římskokatolická církev, jak jsme viděli, je na Sinaji velmi aktivní. R.C. Christian. Co stálo na georgijských poradních kamenech? Udržujte počet lidí pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou. Takže těch ostatních 7,5 miliardy musí přestat dýchat, protože přispívají k emisím CO2.
Ano, takže úplně první věc na těchto poradních kamenech se týká klimatu.
Týká se klimatu. Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti. Opět tu máme zasahování do Božího plánu, který byl ploďte a množte se.
Přesně tak. Není to právě to, o co se snaží klimatičtí aktivisté? Kdo je podle nich problém? Problém je lidstvo, protože jsme přelidněni a tak dále.
Ano, sjednoťte lidstvo novým živým jazykem. Kdo zmátl jazyky?
Bůh.
Kdo je chce sjednotit?
Ďábel.
Ďábel.
Co je to ale za nový jazyk? Už je to tady. Je to změna klimatu. Klima.
Ovládněte vášně, víru, tradice a všechny věci smírnou cestou. Rozumem. Rozumem informovaným vírou, anebo vírou informovanou rozumem? Jezuitské smýšlení. Hovořili jsme o tom při mnohých příležitostech. Toto je jezuitský dokument. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy. Martine, pokud v tom budou úspěšní i na této zemi, potom budu více než jen trochu překvapen. Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory, nechť řeší světový soud. To je žádost o jednu světovou vládu. Vyhýbejte se zbytečným zákonům a zbytečným úředníkům.
Když se vrátíme k číslu
6,
co je to COP a OSN? Ve skutečnosti se to již děje. Řešení sporu u Mezinárodního soudního dvora? Není to světový soud, ale právě o to se na COP snaží. Chtějí dostat všechny spory na jedno místo.
Jedné organizaci, která by rozhodovala, a to nejen o tvé morálce, ale i o tvém konání.
To mi připomíná Světovou zdravotnickou organizaci.
Ani s tím nezačínej, Martine. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti. Oceňujte, toto jsou čisté klimatické změny. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečným. Martine, nebudeš mít jiné bohy vedle mě? A nebuď jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
A co například situace, v níž se dnes nacházíme s Matkou Zemí? Musí se dostat do harmonie, krásy a lásky s Matkou Zemí.
A nebuďte rakovinou na Zemi. Dejte prostor přírodě, nechte místo pro přírodu. Jsou to klimatické změny?
Je to to tež.
Je to to samé. Georgijské poradní kameny byly tedy nahrazeny novým souborem pravidel. Podívejme se, co hovoří BBC News. Georgijské poradní kameny, americký Stonehenge, byl po výbuchu zdemolován. Zdá se, že je v tom množství symboliky, takže bych rád věděl, kdo je vyhodil do vzduchu. Došlo k nějakému trestnímu stíhání?
Ne.
Ne, takže kdokoliv je vyhodil do vzduchu, není problémem. Musí být tedy součástí řešení.
Víš, myslím, že jsme se už o tom někdy zmínili. Je tu několik možných aspektů. Mohli být vyhozeny do povětří, aby na sebe upoutali větší pozornost. Pak je tu druhá strana, která je šťastná, že byly zničeny, ale pak, jak už jsme řekli, stále to pokračuje, jen v jiné formě.
Jen v jiné formě, v úplně jiné formě. Dobře, Martine, vidíme tedy, že ve skutečnosti není velký rozdíl v postoji dokumentů, se kterými přišli. Faktem ale je, že je napsali na dvě desky. A tyto desky byly zelené. Jsou tedy nové. Jsou to nová kritéria pro lidstvo, kterým by se podle georgijských poradních kamenů mělo celé lidstvo ve jménu sociální soudržnosti podřídit. Končí slovy. Nechejte místo pro přírodu, nechejte místo pro přírodu. Je to tedy velmi podobný postoj, stejná hnací síla. A můžeme si být celkem jisti, že jezuité mají, tak říct, prsty i v tomto koláči. Martine, co se týká zredukování počtu lidské populace, bez ohledu na to, jaké prostředky jsou použity k dosažení tohoto cíle, zda chtějí zavést náochické zákony a všechny tyto věci, počkejme, jak se to v budoucnosti vyvine, než o tom řekneme něco více. Martine, to, o čem skutečně musíme mluvit, je kontrast mezi těmito zákony, které vytvořili, které jsou velmi neurčité, a mezi velmi konkrétními zákony, které nám dal nahoře Sinaj Bůh. Jaký názor má Bůh na svůj zákon?
Je to nesmírně důležité. A nesmíme zapomínat ani na to, že v těchto zákonech, které budou uplatňovat, je něco skrytého. Možná skrytě. V temnotě.
Dostaneme se k tomu. Martine, myslím si, že pokud chceme vědět, jaký názor má Bůh na svůj zákon, možná by byl dobrý nápad podívat se na žalm, který byl napsán konkrétně s těmito božími zákony. Mám samozřejmě na mysli nejdelší žalm v Bibli.
Není to úžasné?
Ano. Nejdelší žalm v Bibli.
Ten, který hovoří o božím zákoně, je nejdelším žalmem v Bibli.
Správně. Nechci ho číst celý, ale rozhodně můžeme poukázat na pár myšlenek, protože za prvé, když čteš 119. žalm a pomyslíš na to, že existují náboženské systémy, které vezmou tak nádherný koncept, jaký tu máme, a řeknou, že byl zrušen. Je to jako říci, že ta nejcennější věc, kterou Bůh má, na které stojí jeho vláda, byla zrušena. Bůh se jen tak rozhodl, že jeho zákon je zbytečný. Po této nádherné písni v jeho prospěch. Je to tak absurdní. Tak absurdní. Takže když si ho čteme, musíme pamatovat na to, že má i mesiášský podtón, protože stělesnění zákona najdeme v osobě Ježíše Krista. Víme, že jsme tak trochu žertovali a byli dokonce sarkastičtí, co se týká lidí a jednotlivců. Někde, kde bychom zranili pocity dané osoby, ale co se týká nesmyslů jako toto, potom se od toho opravdu musíš distancovat. A rád bych řekl, že jakákoliv organizace, která se dobrovolně zúčastňuje na těchto rituálech, se zúčastňuje pohanského rituálu a uctívání Boha Ekron a ne Boha Bible. Bez ohledu na to, z jakého náboženského systému pochází, dokonce i z našeho vlastního. Ukazuje to absolutní nedostatek pochopení rozdílu mezi pohanstvím a uctíváním pravého Boha.
A je to pravda pro každého, kdo je tím postižen, nebo řekněme indoktrinován. Je nám to líto. Toužíme potom, aby Bůh
ano, je nám to
pomohl jim.
Ale kolik Izraelců bylo v této situaci na vrchu Karmel na straně Bála?
Většina.
Většina z nich. Můžeme tedy očekávat, že možná dokonce většina lidí zhltne tento nesmysl i s navijákem. Neodpisujme systém, protože potom, co Eliáš vykonal svou práci, řekli, že pravý Bůh je Bůh Bible. Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná. Ti, kteří žijí podle zákona Hospodinova. Blahoslavení jsou ti, kteří střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem. Zákon a svědectví. Zákon, o kterém se tu hovoří, je Tóra. Prvních pět knih Bible, které obsahují i přikázání, které budou vyzdvihnuty i v tomto žalmu. Blahoslavení jsou ti, kteří mají zákon a svědectví. Svědectvím jsou slova proroků v celé Bibli. To je svědectví, protože svědčí o přesnosti a správnosti a plnosti Tóry, zákona prvních pěti knih Bible. Takže blahoslavení jsou ti, a tento dar proroctví zahrnuje všechno, co řekl prorok, či je součástí kánonu, anebo ne. To, co řekla prorokyně Hulda, co řekli Filipovi dcery, co řekl kterýkoliv prorok, je součástí svědectví, včetně svědectví ostatku. To všechno. Blahoslavený jsi, pokud kráčíš podle zákona Hospodinova. Blahoslavení jsou ti, kteří zachovávají jeho svědectví. O to tu jde. K zákonu hovoří Izajáš a ke svědectví. Pokud nehovoří podle tohoto slova, není v nich žádné světlo. Došlo tu nahoře Sinaj jakékoliv zmínce o tomto zákonu?
Ne.
A proto v tom není žádné světlo, bez ohledu na to, kolik svíček zapálí. Ale
proto
stále je to temnota.
Zeptat, protože je tu jen tma.
Ano. Verš 5. Kéž by byly mé cesty upevněny pro zachovávání tvých ustanovení. Tehdy nebudu zahanben, když si budu hledět všech tvých přikázání. Toto je základ toho, co tu čteme. Ve verši 11 se píše, tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. Jde tu o hřích, Martine, a problém hříchu se týká spasení, protože stál určitou cenu. Stál život Božího syna. Všechny tyto věci jsou tedy nesmírně důležité. Pokud přejdeme k verši 32, stojí tu. Poběžím cestou tvých přikázání, neboť jsi rozšířil mé srdce. Když porozumíš Božím principům a jeho vládě a jeho přikázáním, učiní tě to úzkoprsním a bigotním, jak říká papež? A nebo to zvětší tvé srdce?
Dodržování přikázání tedy bude láska k bližnímu.
Dobře. Verš 34 říká, dej mi porozumět, budu střežit tvůj zákon a jej zachovávat celým srdcem. Veď mě stezkou svých přikázání, neboť jsem si je oblíbil. Získáš větší porozumění, když budeš zachovávat Boží přikázání.
Změní se stav tvého srdce.
Dobře. Bude to zahrnovat jen části lidstva nebo celé lidstvo?
Zahrnovat všechny.
Kristus zemřel jen za několik, že?
Za všechny.
Správně, zemřel za všechny, není to zajímavé? Verš 45 říká, budu chodit volně, protože jsem vyhledával tvá přikázání. Svazuje tě tedy zákon a omezuje tvoji cestu, anebo je osvobozující?
Ano, osvobozuje tě.
Zvedám dlaně ke tvým přikázáním, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních. Takže, Martine, přesouvá se to od jedné sféry k další. Verš 53 hovoří, přepadá mě vztek kvůli ničemům, kteří opouštějí tvůj zákon. Takže, Martine, když vidíš takovouto věc, když vidíš novou smlouvu, která nemá nic společného s Boží smlouvou, ale je vytvořena s něčím, co nevidí, necítí a neslyší.
Je to hrozné.
Musíš být zděšen. Můžeš se zúčastnit podobné aktivity? Verš 71 je pro mě velmi zajímavý, vlastně verš 70. Bezcitné, jak tuk je jejich srdce, já se však těším ze tvého zákona. Bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Učí nás Bůh něco skrze problémy, které v životě máme?
Každý z nich je lekcí.
Dobře, odkud pochází nejvíc bolesti ve světě? Není to kvůli přestupování zákona? Vezmi si manželství. Nevěru v manželství způsobuje štěstí anebo bolest?
Bolest, žal.
A co kterékoliv další z přikázání?
Porušení kteréhokoliv z přikázání způsobuje zármutek.
Budeš šťastný, když budeš používat ukradené věci? Budeš šťastný, když svého bližního bodneš dozad? Nikdy takto nebudeš šťastný, Martine. Když přejdeme k verši 97, říká se tu, jak jsem si zamiloval tvůj zákon. Celý den o něm rozjímám. Tvé přikázání mě činí moudřejším nad mé nepřátele. Martine, jaký máš z toho dojem? Moudrost je spojená se zákonem, s 10 božími přikázáními, takže Bůh je zrušil, protože nechce, aby si byl moudrý?
Kolik moudrosti se v něčem takovém skrývá?
Žádná.
Nula.
Nula. Jednám rozuměji než všichni mý učitelé, neboť rozjímám o tvých svědectvích. Martine, kdyby si ostatek vzal toto k srdci, neseděli by na vrcholu Karmel, nezapalovali by svíčky a nevýskali by od radosti, nedělali by to. Pochopil jsem víc než starci, protože střežím tvá přikázání. Před každou zlou stezkou jsem zdržel své nohy, abych zachoval tvé slovo. Neodchýlil jsem se od tvých nařízení, neboť ty jsi mě vyučil. Martine, jak důležité je nechat Boha, aby nás vyučoval své cestě?
A jak nás učí? Učí nás skrze svá přikázání.
Dobře. Verš 105. Toto je jeden z nejznámějších veršů v celé Bibli. Svíce nohám mým je světlo tvé a světlo stezce mé. Nespíváme to i v písni? Nebudu zpívat, nebo bych každého odehnal.
Můžeš zpívat na požádání.
Faktem ale je, že tu je pravda. Martine, toto jsou hluboké myšlenky. Toto je pokrm pro duši. A potom verš 115. Ještě ale nejdřív verš 111. Tvá svědectví jsem obdržel do věčného dědictví. Na jak dlouho, Martine?
Navždy.
Tvá svědectví, to, co řekli proroci, předpověděli, že se toto stane. A my to přehlížíme a zúčastňujeme se toho? A nebo verš 115. Odstupte ode mě, zlovolníci. Budu dodržovat přikázání svého Boha. Odstupte ode mě. Každé přestoupení zákona anebo vytváření nové smlouvy, která nestojí na Božím zákonu, je něčím, od čeho musíme odstoupit. Verš 130 mi říká, že otevření tvých slov osvěcuje, dává porozumět prostoduchým. Nebudeš schopný rozlišovat, pokud nejsi zakořeněný v písmu. Není divu, že jezuité tuto knihu nazývají jedovatým jedem.
Je to ohromující. Když si vezmeš přikázání, může jim rozumět dítě?
Všichni to dokáží pochopit. Ale proč nechtějí? Protože lpí na hříchu. Verš 165, další z těchto úžasných veršů. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. Nic jim není překážkou.
Takže žádný strach, žádná úzkost.
Nic podobné. Martine, když čteš něco takového. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. Všechny tvé příkazy jsou pravda. Martine, verš 151. Ty jsi mi blízko, Hospodine, všechny tvé příkazy jsou pravda. Pokud chceš pravdu, potom poslouchej to, co řekl Bůh, a ne to, co hovoří nějaký greeny.
A když si to spojíme, pravda tě osvobodí. Před chvílí jsme četli, že zákon osvobozuje.
Ano, a přikázání jsou pravda. Pravda tě osvobodí. Takže co tě osvobodí? Pravda.
Přikázání.
A kdo je stělesněním přikázání? Já jsem cesta, pravda a život. A tvé slovo je pravda. Podívej se, jak tento žalm končí. Toto je úžasné. Verš 171. Mé rty překypují chválou, neboť mě učíš svým ustanovením. Jinými slovy, kdy budeš skutečně uctívat Boha?
Pokud rozumíš jeho ustanovením a budeš se jimi řídit.
Kdy jsem se ve svém životě změnil z pohanského ateisty a okultisty na věřícího?
Když jsi se začal řídit desaterem.
Když jsem byl konfrontován s desaterem a uviděl jsem se jako hříšný.
Jako v zrcadle.
A tak se tu ve verši 172 píše. Ať můj jazyk promlouvá tvé slovo, protože všechny tvé přikázání jsou spravedlivé. Verš 174. Toužím po tvé spáse, Hospodine, tvůj zákon je mi potěšením. Pokud od svého náboženství oddělíš zákon, skončíš tady. Pokud od svého náboženství oddělíš zákon, staneš se pohanem. Mnoho z dnešního křesťanství tedy není nic jiné než pohanství.
Myslím, že to, co jsi právě řekl, je velmi dobré shrnutí.
Spasení nemůžeš oddělit od zákona. Pokud si znovu přečteme verš 174, toužím po tvé spáse, Hospodine, tvůj zákon je mi potěšením. Verš 176, poslední verš, bloudím jako ztracená ovce. Hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvé přikázání nezapomněl. Martine, toto je pokrm. Je to pokrm pro duši. Tamto je nezdravá strava.
Musíme se na to dívat s hrůzou.
Takže kam směřují a proč je pro ně důležité implementovat tyto věci? Jde tu o autoritu.
Je to tak.
Který zákon je zákon autority?
Čtvrté přikázání.
Čtvrté přikázání. Psychology Today ze 6. října 2022 píše odolnost, sabat a planeta. Co je tedy odolnost? Odolnost je o zotavení. Zotavení je fyziologický jev. Sabat, den náboženského dodržování a zdržování se od práce, je skutečně mnohem více než zdržování se od práce kvůli oddanosti Bohu. Je zajímavé, že to píše s velkým B, i když je to neurčitý člen. Sabat zahrnoval čas na odpočinek, čas na hodování, čas na společenství, čas na duchovní spojení a čas na víru. Koncept sabatu, ujištění, že aspoň jednou za týden se dostaneme do fyziologie bezpečí, abychom se uzdravili a byli zdraví, je konceptem zotavení, a tedy odolnosti. Sabat anebo sabatikal nemusí mít náboženský význam. Světský sabat je stejně tak platný jako náboženský. Duchovní spojení a cit pro víru je možné najít v bezpečí s vírou v náboženské konstrukce anebo bez ní. Když se během sabatu anebo sabatikalu bereme čas sami pro sebe na budování své odolnosti, můžeme dát brzkou regeneraci, omlazení, zotavení a odolnost i naší planetě. Jde tu o to, Martine, že Bible říká, že znamení šelmy bude na čele anebo na ruce. Pokud máš duchovní spojení, znamená to, že jsi přesvědčen, že to má duchovní význam a proto to přijmeš a tak dostaneš znamení šelmy na čelo. Pokud s tím nemáš duchovní spojení, pokud to děláš jen proto, aby si měl fyziologický anebo...
Nebo odlehčit planetě.
Ano, potom toto znamení dostáváš na ruku, protože to neděláš z nějakého duchovního důvodu. Může se na tomto sekulární a náboženský svět sjednotit?
Viděli jsme to, rozhodně ano.
Dobře. Během vypuknutí pandemie COVID-19 jsme viděli úžasnou odolnost naší planety během pouhého jednoho měsíce téměř úplného zastavení lidské činnosti. Planeta si oddechla, Martine, protože všichni byli pod lockdownem.
Problém je tedy lidstvo.
My jsme ten problém, ne ty sopky. Tyto koncepty odolnosti, zotavení, bezpečí a sabatu nevycházejí z filozofie anebo náboženství, ale z fyziologie a biologie. Takže tělo to potřebuje. Když tu hovoří o sabatu s neurčitým členem, asi tu cituje verzi Bible New International Version, ale nechejme to tak. Můžeme vytvořit kulturní nákazu respektovaného sekulárního sabatu. Odvážíme se zachránit tímto lékem dne volna? Martine, sekulární sabat? To mi zní jako neděle. To je sekulární sabat, protože to rozhodně není ten biblický, kterým je sedmý den.
A v každém případě to bude ideální pro sekulární svět, který to může udělat z jakýchkoliv důvodů, například kvůli změně klimatu.
Žádá takovýto den papež? Zahrnul to do Laudato Si? Požádal o jeho implementaci?
To přikázal.
Přikázal implementaci respektovaného sekulárního sabatu. Ale co když je to falešný sabat, Martine? Potom tu ve skutečnosti nejde o den, ale o autoritu. A ukončíme dnes tímto, protože čí autorita je nejdůležitější v mém životě? Ve 119. žalmu jsem právě četl, čí autoritu jsem ochotný přijmout. Nejsem ochoten přijmout autoritu uzurpátora, který přišel s novým seznamem přikázání, s novou smlouvou a s respektovaným sekulárním sabatem. Modleme se. Nebeský Otče, svět je na pokraji propasti. Stojí na 10 výšinách a chtějí dospět k rozhodnutí jako na vrchu Karmel, které podle nich tentokrát musí být opačné. Ale já a můj dům, Pane, chceme jít cestou pravdy a života, kterou můžeme najít jedině v zákoně a svědectví a v tom, který je jejich stělesněním v Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli. Amen.
Amen.